Διονύσιος Καλλιντέρης, λοιπόν, τα ευρισκόμενα, εκδόσεις Εστίνα, και διαβάζω από το δελτίο τύπου: Νεοελληνική ποίηση πυκνή, στα κάτι ευκρινή. Ένα γοητευτικό πλέγμα αναφορών και μεταμορφώσεων από ένα δημιουργό που μοιάζει να έχει τον τρόπο του με τις λέξεις. Ο Διονύσιος Καλλιντέρης γεννήθηκε, ζει και ατυχώς εργάζεται στην Αθήνα. Οι σπουδές του ήταν φιλολογικές. Παραδίδεται ενίοτε στους πειρασμούς της φόρμας ή σε παίγνια επικαιρικής και κυκλοπαιδικής εμπνεύσεως. Έχουμε όμως μαζί μας τον Διονύσιο Καλλιντέρη, τον καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, λοιπόν, για την πρώτη ποιητική συλλογή του Διονύσιου Καλλιντέρη, έτσι δεν είναι?
Πρώτη πράγματι, αν και το υλικό έχει σε μεγάλο βαθμό πρωτοδημοσιευτεί σε ηλεκτρονικά περιοδικά όπως το Ασόδιο, το Φρέαρ, τα Μαργινάλια, παλιότερα το Ανθόλο.
Mm-hmm. Και ας ξεκινήσουμε λίγο από τα ονόματα. Διονύσιε, Διονύσιος Καλλιντέρης, πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό ψευδόνυμο, για μια ποιητική περσόνα. Γιατί Διονύσιος Καλλιντέρης, σε τι παραπέμπει, ποια είναι η αναφορά?
Δεν είναι καλό να τα μαθαίνει κανείς όλα.
Όμως κάποιος που το βλέπει αναρωτιέται, δηλαδή σε τι είναι ο Διονύσιος Καλλιντέρης?
Ας σταθούμε στο επίθετο.
Ναι.
Το επίθετο που πρέπει να τονίσω γράφεται με ένα λάμδα, mm-hmm, και όχι με δύο. Γιατί δεν έχει ετυμολογικά κάποια σχέση με το κάλλος, είναι τουρκικής προέλευσης. Το Καλλιντέρη είναι μια παραλία στο Βόσπορο, mm, ανάμεσα στα Θεραπιά και τον Ιχώρη, το χωριό του Καβάφη θυμίζω, στο οποίο πέρασε δύο διαμορφωτικά χρόνια της νεότητάς του, όταν κατά τους αγγλικούς βομβαρδισμούς της Αλεξάνδρειας η Χαρίκλια Καβάφη πήρε τα παιδιά της και πήγε στον πατέρα της που ήταν προύχοντας του νεοχωρίου. Στο Καλλιντέρη σήμερα βρίσκεται η θερινή προεδρική κατοικία του Ταγίου Περντογάν. Ήταν μεγάλη μου χαρά να περπατήσω σε αυτήν την παραλία και βέβαια ακόμα μεγαλύτερη χαρά έξω από τον ενωριακό ναό των Ρωμιών στον Ιχώρη να δω μια πρωτομή του ποιητή μαζί με μια επιγραφή που μας θυμίζει σε ελληνικά, αγγλικά και τουρκικά ότι εκεί ο Καβάφης έγραψε το νεανικό του ποίημα «Τον Ιχώρη» και το πεζό «Μία ανοίξη στο Καλλιντέρη».
Μάλιστα.
Οπότε είναι σαφές, mm-hmm, η έμπνευση από που προήλθε.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Και ο τίτλος της ποιητικής συλλογής, «Τα ευρισκόμενα»?
Επειδή τυχαίνει οι σπουδές μου να ήταν φιλολογικές, όσοι έχουν ακολουθήσει αντίστοιχη διαδρομή δεν θα δυσκολευτούν να αναγνωρίσουν την αναφορά. Έτσι τελείως ήταν συνηθισμένο να τυπλοφορούμε ευρισκόμενα τις συλλογές καταλείπων ποιητών. Με ένα κάποιο δέος εκ των υστέρων συνειδητοποίησα ότι ευρισκόμενα εκδίδουμε για φανόντες ποιητές.
Μάλιστα.
Ότι η πιο γνωστή τέτοια περίπτωση ήταν βέβαια τα άπαντα τα ευρισκόμενα του Διονύσου
Σολομού,
ναι, όπως τα επιμελήθηκε ο Ιακώβος Πολυλάς.
Σωστά, σωστά, πολύ ωραία.
Από εκεί και πέρα οι συνειδημοί μπορούν να πολλαπλασιαστούν.
Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα για την ποίηση και για τις αναφορές που μέσα στην ίδια την συλλογή κάνεις εσύ στην ποίηση. Είναι και στο πρώτο ποίημα, τη Σέλβα Οσκούρα, όπου μιλάς για τους ποιητές, λέγοντας προπάντων όχι τους εφημισμούς των ποιητών, το μεσοστράτη της ζωής και τέτοια. Έχεις λοιπόν και σε άλλο σημείο, στη Μιεφόνο, πάλι αναφορά εσύ ο ίδιος στην ποίηση, όταν λες «έτσι όπως σήκωναν την κεφαλή και ξέπνεαν φλόγες ως ψηλά στη νύχτα», και έφτιαναν επιδεικτικά την ποίηση «γνήσιο φαρμάκι». Και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτές τις δύο αναφορές μέσα στην ποιητική συλλογή για την ποίηση και τους ποιητές. Η πρώτη αρκετά ειρωνική και η δεύτερη έτσι έντονη. Ποια είναι λοιπόν η δική σου θέση απέναντι στην ποίηση και γιατί μια ποιητική συλλογή?
Για την δεύτερη αναφορά, η ιδιωματική αφορμή ήταν αρκετά οδυνηρή γιατί αφορούσε το θάνατο ενός νέου ποιητή και ουσιαστικά ενστερνίζεται την δική του οπτική απέναντι στην ποιητική εργασία. Το πρώτο και από τον τίτλο καθοδηγεί κάπως καλύτερα, γιατί είναι ένα απόσπασμα τριών λέξεων από το ξεκίνημα κιόλας της κομμωδίας του Δάντι Αλιγκέρι. Μυριτροβά επερούνα σέλβα οσπούρα. Χάθηκα σε ένα σκοτεινό δάσος. Είναι ο πρώτος αυτοπροσδιορισμός του ποιητή, ο οποίος μας δίνει και το στοιχείο της ηλικίας του, ότι είναι «Nel mezzo del cammin di nostra vita».
Στο μέσο στράτη της ζωής.
Στο μέσο στράτη της ζωής, όπως μεταφράστηκε στα ελληνικά. Προφανώς είναι και μια μερή ηρωνική ματιά από την πλευρά ενός μεσηλίκου που βρίσκεται «Nel mezzo del cammin». Συμβαίνει να έχω καθυστερήσει πάρα πολύ να εκδώσω, οπότε τώρα βρίσκομαι στην ιδιόμορφη θέση του μεσηλίκου πρωτοεμφανιζόμενου. Αυτό το διασκεδάζω αρκετά, γιατί φαντάζομαι θα μπερδέψει όσο πρέπει τους γραμματολόγους που ακόμα επιδίδονται σε κατατάξεις ποιητικών γενεών και ούτω καθεξής. Σε ό,τι με αφορά, ναι, διαπιστώνω το σύνδρομο της δικής μου ηλικίας, δηλαδή μια δυσκολία επικοινωνίας με τους νεότερους και μάλιστα με τους νεότερους δημιουργούς που ήδη τόσο αισθητικά κάνουν την παρουσία τους. Αλλά τελικά καταλήγω, σκεπτόμενος και την δική μου γενιά, όχι μόνο την ποιητική, που δεν έχει και έναν εντυπωσιακό απολογισμό του περάσματός της από τα πράγματα, σκέφτομαι ότι τελικά ίσως είναι απαραίτητο, καλλιτεχνικά απαραίτητο, να είναι κανείς έξω από τη γενιά του και σε σύγκρουση με τη γενιά του σε έναν βαθμό.
Πάντως, διαβάζοντας τα ποίηματα της ποιητικής συλλογής αυτής, κάποιος δεν έχει την αίσθηση ότι βρίσκεται απέναντι σε έναν ποιητή που γράφει πρώτη φορά ποίηση ή που ασχολείται πρώτη φορά με αυτό το θέμα ή πρώτη φορά μπαίνει στη διαδικασία αυτού του είδους γραφής. Ίσως και αυτό που λες, το φιλολογικό υπόβαθρο των σπουδών σου, αλλά σίγουρα και η ενασχόλησή σου έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο δείχνει, είναι πολύ μεστός ο λόγος, είναι πολύ δουλεμένος, είναι ψαλιδισμένος, δεν περισσεύει κάτι. Έχει μια γεωμετρία η οποία είναι, έχει κάποιο, πώς να το πω, δεν πετυχαίνεται εύκολα σε μια, ας πούμε, πρωτόλια απόπειρα κάποιο που ξεκινάει να γράφει ποίηματα, ας πούμε, στα 16, στα 18. Άρα, παρόλο που είναι πρώτη συλλογή, δεν σου δίνει την αίσθηση αυτή.
Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για παραγωγή συγκεντρωμένη μέσα σε κάμποσα έτη. Τα ζέστανε αρκετό καιρό το σιρτάρι. Το βιογραφικό στα αρχαία του βιβλίου γράφει ότι Καλλιντέρης γεννήθηκε, ζει και ατυχώς εργάζεται στην Αθήνα. Οπότε είναι καλό να βάλουμε και αυτό το κοινωνιολογικό στοιχείο, ότι όποιος δηλαδή ασκεί επάγγελμα τις μέρες μας, με μεγάλη δυσκολία μπορεί να αφοσιωθεί την απαιτητική αυτή κερά, που την έλεγε του Καβάφης, που είναι η τέχνη, στα περιθώρια του χρόνου πορευόμαστε, όσοι δεν έχουμε άλλα προνόμια, και αυτό οπωσδήποτε είναι ανασταλτικό. Είναι ανασταλτικό και για αυτό που κατά τη γνώμη μου κρίνει κατ' εξοχήν τον ποιητικό δημιουργό, που είναι το να τολμήσει μεγάλες συνθέσεις. Δεν είναι και πολλές αυτές που βλέπουμε στις μέρες μας. Και όσον αφορά τους πεζογράφους, βέβαια, εκεί πραγματικά έχω δέος απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι καταφέρνουν τις σύγχρονες συνθήκες ζωής να σχεδιάζουν και να εκτελούν κάτι τόσο μεγάλο και συνθετικό. Αλλά μένει να δούμε. Προσωπικά έχω μια αιμονή με την πύκνωση του λόγου.
Ναι, είναι προφανές. Είναι προφανές, ναι. Και μια και αναφέρθηκε σε αυτό, ο Διονύσης Καλλιντέρης γεννήθηκε, ζει και ατυχώς εργάζεται στην Αθήνα. Ατυχώς εργάζεται, ατυχώς στην Αθήνα, ατυχώς και τα δύο,
Κυρίως ατυχώς εργάζεται.
Μάλιστα.
Με την Αθήνα ίσως θα μπορούσαμε να τα βρούμε κάποιες καλύτερα σε άλλες συνθήκες.
Πάμε να γυρίσουμε όμως τα ποίηματα και να δούμε λίγο το θέμα της φόρμας, που επίσης αναφέρεται στην έκδοση ότι ενδίδει στους πειρασμούς της φόρμας, και όντως είναι αξιοσημείωτο ότι υπάρχει ρήμα και μάλιστα όχι έτσι, με αρκετά επίσης δουλεμένη και πώς να το πω, δεν είναι η κλασική ρήμα. Υπάρχουν διάφορες μορφές ρήμας στα ποίηματα και είναι ένα στοιχείο ενδιαφέρον να σχολιάσουμε για τους πειρασμούς της φόρμας.
Δεν είμαι ο πρώτος, η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον από τις αρχές της δεκαετίας του 90, μια συγκεκριμένη ποιητική παρέα από ανθρώπους όπως ο Διονύσης Καψάλης, ο Γιώργος Κοροπούλης, στον οποίο οφείλω ευγνωμοσύνη και για την επιμέλεια της έκδοσης και για την όλη εμφάνιση, ο Μιχάλης Γκανάς και άλλοι, ο Μακαρίτης, ο Ηλίας Λάγιος, όλοι αυτοί που τώρα τους γνωρίζουμε πολύ καλά, στον καιρό τους τόλμησαν, και δεν ήταν καθόλου προφανές, μια επιστροφή στην αυστηρή φόρμα. Δεν ξέρω κατά πόσον στις δικές μας μέρες αυτό μπορεί και να ξενίζει ή να,
ως ένα βαθμό, ναι,
να σοκάρει.
Ναι.
Πιστεύω ότι έχουμε μεγάλη ανάγκη να δοθεί περισσότερη φροντίδα στη φόρμα, όχι απαραίτητα την παραδοσιακή. Νομίζω ότι οι νεότεροι είναι κάπως ατιμέλητοι σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε γύρω μας αρκετά σεμινάρια δημιουργικής γραφής, ακόμα και σεμινάρια ποιητικής γραφής. Συνηθίζω να λέω μισοαστία, μισοσοβαρά, ότι αν κάτι μας λείπει πάρα πολύ, είναι κάποιο σεμινάριο δημιουργικής καταστροφής χειρογράφων. Λοιπόν, να μάθει ο κόσμος να σκίζει
και να σβήνει και να ξαναγράφει.
Να σκίζει, να σβήνει και να κρατάει στο σιρτάρι. Έχουμε πολλά μεγάλα παραδείγματα του παρελθόντος που μπορούν να μας καθοδηγήσουν σε αυτά. Ναι, μία αιμονή μου είναι η πύκνωση του λόγου και η ελλειπτικότητα κάποτε, και μία δεύτερη οπωσδήποτε είναι η ρυθμικότητα του λόγου. Αυτό όχι απαραίτητα με προσχώρηση σε εντελώς κλασικές μορφές, σε καμπανιστές ρήμες και αψεγάδια στα μέτρα. Ίσως ένα παιχνίδισμα μέσα έξω προς την παραδοσιακή φόρμα να είναι πιο πολλά υποσχόμενο. Κάπου το δοκιμάζω, κάπου ο στίχος είναι εντελώς ελεύθερος και κάπου είναι πολύ σαφής φόρμα η κλασική.
Κρατάω τη συμβουλή για τα εργαστήρια δημιουργικής γραφής ότι θα έπρεπε να πετάμε και να σβήνουμε περισσότερο. Συμφωνώ απόλυτα. Και ίσως και αυτό το αποτέλεσμα εδώ που είναι αυτό που είπες, που έχουν μείνει στο σιρτάρι και που έχουν σβηστεί και γραφτεί και τα λοιπά, δίνει και αυτό το μεστό και στα κάτω λόγο.
Ελπίζω να μην πιάσαν μούχλα. Να μην γυρίζουν στον αναγνώστη.
Όχι. Τουλάχιστον από τη δική μου
φιλολογία.
Από τη δική μου αναγνωστική εμπειρία, σε καμία περίπτωση. Ούτε
να ξεφύγει από τις καταβολές του.
Όχι, όχι καθόλου.
Αλλά, μια και λέγαμε προηγουμένως για τις αναφορές, προφανώς αν οι επιρροές είναι πάρα πολύ εμφανείς, κάτι δεν πάει καλά με τον ίδιο τον γράψαντα. Και οι αναφορές σίγουρα, η διακειμενικότητα που λέμε, είναι ένα κλειδί, αλλά δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητο για να έχει πρόσβαση ο αναγνώστης και η αναγνώστρια.
Ναι, ούτως ή άλλως δεν είναι ένα προς ένα.
Πόρτα σε κλαμπ.
Έτσι. Και δεν είναι ένα προς ένα ούτως ή άλλως. Είναι απόϊχος. Οπότε δεν είναι ποτέ τόσο προφανές. Ή αν είναι τόσο προφανές, όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά μια και μιλάμε για τις αναφορές, οι δικοί σου αγαπημένοι, ιδιαίτερα αγαπημένοι ποιητές, από παγκόσμια βέβαια, και από Έλληνες, αλλά και από το παγκόσμιο ποιητικό σύμπαν. Ποιοι είναι πολύ αγαπημένοι?
Με μεγάλη αμηχανία θα πρέπει να πω ότι δεν είμαι καλά διαβασμένος και καλά ενημερωμένος, ιδίως στη σύγχρονη διεθνή ποιητική σκηνή. Μάλλον πορεύομαι με τις αποσκευές παλαιών σπουδών.
Όπως?
Καριωτάκης.
Α, μάλιστα.
Είναι Μέγας. Επίρικος ίσως. Δεν νομίζω ότι διαπερνά τη γραφή μου, αλλά με μια συγκίνηση και ένα θαυμασμό προσεγγίζω όλη του την προσωπικότητα που δεν εξαντλείται μόνο στην ποιητική δουλειά της. Ο Καβάφης, εντάξει, είναι παντού, αυτό το έχουμε καταλάβει.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Αλλά το να αναφέρει κανείς τόσο μεγάλα και τόσο κλασικά ονόματα, δεν ξέρω ποια χρησιμότητα έχει. Ναι.
Γιατί όχι. Γιατί είναι εκεί, είναι πάντα εκεί. Γιατί
δεν
όχι.
Είναι κακό να επιστρέφουμε.
Ακριβώς, γιατί.
Σε αυτούς, άλλωστε ο καθένας είναι κατεξοχήν ένα σπίτι που ξαναδιαβάζεται, παραδιαβάζεται. Δεν ξεπερδεύεις μαζί του την πρώτη ανάγνωση και σε προκαλεί σε αλλεπάλληλες επόμενες αναγνώσεις.
Θα ήθελα να κλείσουμε διαβάζοντας τη Σέλβα Οσκούρα, που είναι το πρώτο ποίημα της συλλογής. Σέλβα Οσκούρα, σαν να ξεμάκρυνα πολύ, ανίκια διαδρομή, δεν ανταμείβει. Η περιπλάνηση καταπονεί δίχως την πλάνη του προορισμού. Προπάντων όχι τους εφημισμούς των ποιητών, το μεσοστράτη της ζωής και τέτοια. Σαν να ξεμάκρυνα πολύ από την αφετηρία των καλών ελπίδων. Μόνη μία δεξιότητα που μένει, πώς να χάνουμε. Μόνο μία γνώση, ότι είναι αργά και δεν θα γίνω, δεν θα είμαι. Διονύση Καλλιντέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να σταθούμε στο ύψος αυτής της γνώσης και να χαθούμε αρκετά με την έκθεση και τη μαζική ενημέρωση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σε ευχαριστούμε.